Šodien Rīgā ierodas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Ko mēs varam gaidīt no šīs vizītes?
Sveiciens Latvijai! Tātad NATO ģenerālsekretārs apmeklēs Adažus, tiksies ar karavīriem. Kā mēs zinām, Latvijā ir izvietoti vairāk dažādu NATO valstu karavīru. Ir jauni spēki gan no Kanādas, gan Spānijas, kas atbilst tam augstākajiem tādam gatavības stāvoklim, kas kopēji ir izsludināta sakarā ar Krievijas karu Ukrainā. Un tā galvenā ziņa ir, protams, parādīt šo te visu sabiedroto vienotību, bet arī ļoti praktiski aprunāties ar karavīriem. Ģenerālsekretārs arī tiksies ar prezidentu, ar premjēru Latvijas, un, protams, Latvija kā uzņemošā valsts nodrošina lielisku atbalstu, un visādā ziņā tā sadarbība ir izcila ar Latviju.
Izskan kritika, ka NATO šajā laikā, kad Ukrainā notiek karš, pārāk koncentrējās uz sevi. Un nepietiekami palīdz Ukrainai, ka mēs pārāk rūpējamies par to, kā mums būtu jāpastiprina sava aizsardzība, bet varētu teikt tā nedaudz emocionāli, ka noskatāmies salīdzinoši mierīgi tā kā uz to, kā cilvēki Ukrainā mirst.
Ziniet, NATO pirmā un galvenā loma ir sabiedroto drošību un aizsardzību. Tas tiešām tā ir. Tā ir NATO misija, un tas ir, kāpēc arī Latvija ir NATO. Vienlaikus neapšaubām, tā kā šis draudu līmenis ir palielinājies Krievijas agresijas Ukrainā dēļ, un tas, ko Krievija vienkārši necilvēcīgi, neģēlīgi rīkojās, likvidējot civiliedzīvotājus, uzbrukot pilsētās, tā kā nacisti rīkojās otrā pasaules karā, tad neapšaubāmi pilnīgi skaidrs darba virziens arī sabiedroto vidu ir palīdzība Ukrainai. Un tas ir tieši kā jūs sakat, Arķom, tas ir šausminoši vienkārši tas, ko Krievija dara, bombardējot civiliedzīvotājus, nogalinot nevainīgus cilvēkus. Bet nekādā ziņā drošība netiks palielināt NATO iesaistoties karā pret Krieviju. Tā kā šobrīd tas galvenais uzdevums ir apstādināt Krievijas agresiju Ukrainā, apstādināt karu, nodrošināt Ukrainas pašaizsardzību, un to visa startautiskā sabiedrība dara. Un tas nav tikai mūsu sabiedrotie, to dara visi citi Eiropas sabiedrotie, vai viņi ir NATO, vai viņi nav. Ja? Somija, Zviedrija, to dara Austrālija, Singapūra, Japāna, to dara viss startautiskās sankciju paketes, lai nodrošinātu to, ka Krievija nespēja šo karu finansēt. Un,
tomēr arī no Zelenska, no Ukrainas prezidenta, izskan frāze, ka ir par maz. Viņš saka, ka rietumi, tā teikt, pašapmierināti noskatās uz šo, vai drīzāk ir pārāk koncentrējoties uz sevi. Un viņš saka, ka vajadzētu, protams, aizliegt lidojumus, vairāk lidmašīnas, dronus un citu palīdzību. Mēs sakam, ka mēs jau palīdzam, bet nu, šķiet, ka Ukrainai vai uz Ukrainas vadībai ar to ir par maz.
Ziniet, kad nogalina tavs iedzīvotājs, protams, tas būs pamazs, tas, protams, vienlaikus ir pilnīgi sabiedroto un visas pasaules sabiedrības vienotība, ka šo pieļaut nedrīkst, kad ir jāapstādina Krievija. Un tieši tāpēc sabiedrotie palīdzība nodrošina visdažādāko. Tā palīdzība ir gan militāra, gan nemilitāra, finansiāla, humanitāra. Visi dara maksimālo, lai nodrošinātu Ukrainas pašaizsardzības spējas. Vienlaikus neapšaubāmi. NATO nav kara dalībniece, un nekādā veidā nevienas valsts drošība netiks palielināta, ja NATO iesaistīsies karā.
Daudz klausītāji par spīti tam, ka šī argumenti jau ir skanējuši, tik un tā turpina vaicāt, un arī, protams, Ukrainas vadība, kā es tikko pieminēju, turpina šo prasīt, proti šī lidojuma aizlieguma zona. Paskaidrojiet, kādēļ NATO uzskata, ka tas nebūtu vēlams.
Lidojuma aizlieguma zona nozīmē vairākas ļoti konkrētas lietas. Iznīcināt uz zemes pretgaisa aizsardzības iekārtas, kas tur atrodas. Tas nozīmē likt lidot lidmašīnām, sabiedroto lidmašīnām Ukrainas debesīs un karot ar Krievijas lidmašīnām un Krievijas iekārtām, kas ir izvietotas. Tas nozīmē kara darbību. Un NATO šobrīd karā nav iesaistīta, un tāds politisks lēmums, ka NATO ir jāiesaistās karā, nav ticis pieņemts.
Tad šaušana pa Krievijas lidmašīnām ir šis galvenās rūpes ir par to, ka tas varētu izraisīt Krievijas pretreakciju.
Tas būtu iesaistīšanās viennozīmīgi kardarbībā pret Krieviju.
Viena no šīm iespējamajām reakcijām, ka par ko, protams, tiek runāts šobrīd jau pietiekami atklāti, ir atomieroču izmantošana no Krievijas puses pret kādu no Eiropas valstīm. Un, protams, mēs redzam arī ap atomstacijām Ukrainā notiek šobrīd kara darbība, kas arī, protams, apdraud šo staciju drošību, un tam ir arī iespējamās radiācijas sekas. Tas izraisa daudziem cilvēkiem bāžas Latvijā, arī atceroties, kas notika ar Černobiļas katastrofu un tām sekām, protams, kas bija uz Latviju. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi tam, ka Krievija varētu izmantot tādā vai citādā situācijā atomu ieročus pret Ukrainu vai pret Eiropu?
Šī kodola retorika un draudu izteikšana ir absolūti bezatbildīga, protams, jo Krievija pati kopā ar pārējām kodola valstīm, kas ir ANO drošības padomes pastāvīgās dalībniece, jau janvārī pateica, ka kodola karu uzvarēt nevar. Sākot kodola karu, tas reāli nav apstādināms. Tā kā tur būtu jābūt pilnīgai skaidrībai no Putina puses un no visiem citiem, ka tas nav veids iegūt kaut kādas priekšrocības Ukrainā vai kaut kur citur. Attiecībā uz kodola drošību un kopējo interesi, lai Ukrainas kodola stacijas vai kādas citas kodola stacijas būtu drošas, šobrīd tā situācija ir atrisināta, neapšaubām apkārtnē tur bija nosacīta karadarbība, bija pēc mūsu informācijas ugunsgrēks, kas nebija pašā kodola stācijā, bet netālu. Vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka šādi uzbrukumi, šāda rīcība rada atkal iespējas neparedzamām sekām attiecībā uz kodola drošību. Šobrīd tādas sekas nav iestājušās un ir atgriezusies tāda prognozējumība tajā situācijā. Un es domāju, ka visu interesi ir nodrošināt, lai nekas tāds netiktu turpināts.
Kas tieši tiek darīts? Jo satraukums ir ne tikai Latvijā. Satraukums, pieņemsim, ir arī Beļģijā. Es zinu, ka, pieņemsim, ir palielinājies to cilvēku skaits, kas zvana dažādām psiholoģiskās palīdzības līnijām Beļģijā, jo ir satraukta, ka Briselē, kur jūs tagad atrodaties, ir NATO galvenā mītne, un ka tieši šī ēka varētu tikt izvēlēta par atomu uzbrukuma mērķi no Krievijas puses. Tas tiešām cilvēkiem rada pietiekami lielas bāžas un viņi vēršas pēc palīdzības. Tā kā tas ir tāds plašāks satraukums, un no NATO mēs dzirdam pagaidām līdz šim tikai tādas ļoti vispārīgas frāzes.
Ziniet, es gribu pateikt gan Latvijas iedzīvotājiem, gan citu valstu un NATO dalībvalstu iedzīvotājiem šobrīd nav tieši militāru draudu pret mūsu valstīm. Tādu draudu tiešām nav. Ir kopējā spriedze, ir kopējā starptautiskā situācija, kas ir pasliktinājusies, ir pieaudzis kopējais draudu līmenis Eiroatlantiskajā vidē dēļ Krievijas kara, bet tas nenozīmē, ka ir tieši militāri draudi NATO valstīm. Es domāju, to ir ļoti svarīgi apzināties. Un jebkuriem cilvēkiem Latvijā un citur ir jāsaprot, ka ir ļoti pamatīgs gan informācijas ievākšanas, gan analīzes process, ja, par to, lai redzētu, kas ir tie draudi, kas ir nodomi, kādā veidā, teiksim, tiek izvietoti kaut kādi militāri potenciāli ekipējumi vai spējas kādās vietās. Un ar to es gribu pateikt, ka pat situācijā, ja būtu militāri draudi, ir ļoti skaidrs aizsardzības plāns, kā tos atvairīt. Ja? Un ir scenāriji, ir plāni, ir gatavība, ir spēki, un ir galvenais ir sabiedroto vienotība, visu 30 sabiedroto vienotība, tam, ka NATO drošība un NATO aizsardzība ir absolūta prioritāte mums visiem. Par spekulācijām, kur kāds varētu mest kādas kodolbumbas, nu nav tā, ka tas tik vienkārši kāds var vienkārši izdomāt un aiziet bumbu uzmest. Nu tā tas nenotiek. Ja? Ir atkal visi gatavošanās procesi, viss tas, ko tad var redzēt, kādā veidā tas notiek, kur un kā. Es saku, tur jābūt ir gan nodomam, gan gatavībai, un tāpat tās mūsu pusē pretgatavība, lai novērstu tādus scenārijus. Ja? Ziniet, kā neiespējams pirms mēneša daudziem šķita arī Krievijas uzbrukums Ukrainai. Šāds, kā mēs to šobrīd redzam kara 11. Dienā. Tā kā gatavība ir visiem scenārijiem.
Noslēgumā vēl gribētu prasīt, vai jūs ticat, ka ar esošo palīdzību un šajā situācijā Ukraina var uzvarēt šo karu?
Ziniet, Krievija jau šobrīd karu ir zaudējusi. Kaut kādas ilūzijas par tās vareno militāro potenciālu un visvareno kara mašīnu, ņemot vērā tās spējas, ko tās bija savirzījusi un metusi Ukrainas virzienā. Es domāju, ka tas viss ir zudis. Mums NATO pusē tādu ilūziju nebija, mēs diezgan labi apzinājāmies un informācija bija par to, kāda ir gan Krievijas spēka morālā gatavība, gan spējas, gan vispārējais. Bet vienlaikus, es domāju, ka plašākā sabiedrībā tam būtu jābūt pilnīgi skaidram, ja, ka arī to, kad savirzot un šādu faktiski visu militāro spēju sakoncentrēšanu Ukrainā, arī tad Krievi neuzvar šo karu. Otrs ir ļoti būtiski apzināties, ka visas uzvaras karā ir relatīvas. Reāli Ukraina šobrīd uzvar šo karu, ja, ar to absolūto izcilo līderību, ko Zeļenska kungs ir parādījis, ar savu visu gan militāro spēju sviešanu, ar sabiedroto palīdzēšanu, ar visas pasaules atbalstu, kas tā ir. Tās, ko Ukraina ir radījusi, ir Ukrainas leģenda, ir dzimusi. Tā ir varoņa tauta, tā ir varoņa valsts. Un es domāju, ka tas nepazudīs, un tāpēc ir tik ļoti būtiski Ukrainai palīdzēt maksimāli, bet vienlaikus nesākot pasaules karu.
Paldies!